8 kamili hapa Washington DC, sawa na saa 2 usiku majira ya Afrika ya Kati na saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine kuzifuata habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Patrick Nduimana. Raia wa Misri wamepiga kura hii leo katika siku ya kwanza ya uchaguzi wa rais, ambapo rais aliye madarakani Abdel Fattah el-Sisi anatarajiwa kushinda kwa urahisi na hivyo kuendelea kuiongoza Misri kwa muhula mwingine wa miaka 4. Wafuasi wa el-Sisi wameonekana wakisherekea kwenye uwanja wa Tahrir, huku wafuasi wa upinzani wakipiga fujo kwamba uchaguzi umegubikwa na udanganyifu, huku baadhi ya raia wakionekana kutoshawishiwa na uchaguzi huo utakaofanyika katika muda wa siku 3 na matokeo yanatarajiwa kutangazwa April tarehe 2. Usalama ulikuwa umeimarishwa huku vikosi vya polisi na jeshi vikiyalinda majengo ya serikali. Rais Abdel Fattah el-Sisi alichukua madaraka mwaka wa 2013 baada ya kumuondoa kiongozi wa Kiislamu Mohamed Morsi katika mapinduzi ya kijeshi. Mwaka wa 2014 aliandaa uchaguzi na kushinda kwa 97%. Kiongozi aliondolewa wa jimbo la Catalonia linalotaka kujitenga na Hispania, Carlos Puigdemont, aliwasili Jumatatu hii kwenye mahakama moja ya Ujerumani baada ya kukamatwa kufuatia hati ya kimataifa iliyotolewa na serikali ya Hispania kutaka akamatwe. Mawakili wa Jerumani wa Puigdemont wamesema uamuzi wa mahakama wa kumrejesha Hispania au la bwana Puigdemont utachukua siku. Puigdemont alizuiliwa Jumapili usiku katika jela la polisi baada ya kukamatwa na polisi ya Ujerumani akitaka kuvuka mpaka kuelekea Denmark. Puigdemont na wanaharakati wengine 13 wa Catalonia wanakabiliwa na mashtaka ya uasi na uhalifu mwingine baada ya kutangaza mwaka jana kwamba Catalonia ni taifa huru lililojitenga na Hispania. Mnaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikiwatangazia kutoka mjini Washington. Nchi nyingi za Umoja wa Ulaya zimejiunga na Marekani kwa kuwafukuza hii leo wanadiplomasia kadhaa wa Russia, ikiwa ni juhudi zilizoratibiwa pamoja ili kujibu kisa cha kupewa sumu hapo Machi 4 huko Uingereza jasusi wa zamani wa Russia, ambacho Uingereza inaishtumu Russia kuhusika nacho. Hatua ya kuratibu kufukuza wanadiplomasia kwa pamoja haijawahi kutokea tangu kumalizika kwa vita vya itikadi, na mara moja imelaaniwa na Kremlin, ambayo imeonya itajibu kwa namna hiyo hiyo kwa kuwafukuza wanadiplomasia wa nchi hizo za Ulaya. Kabla ya hatua hiyo ya Umoja wa Ulaya, Rais Trump aliamuru mapema hii leo wafanyakazi 60 wa ubalozi wa Russia waondoke Marekani mnamo wiki moja, akiwatuhumu kwamba ni majasusi. Ofisa mkuu wa Umoja wa Ulaya Donald Tusk alitangaza leo akiwa mjini Brussels kwamba nchi 14 za Umoja wa Ulaya zimechukua uamuzi wa kuwafukuza wanadiplomasia wa Russia wanaofanyia kazi kwenye ubalozi wa Russia katika nchi hizo, na kuongeza kwamba hatua zaidi zitachukuliwa siku za usoni. Masoko ya hisa duniani yamefungua kwa viwango vya juu leo, ingawa yamebaki katika hali ya wasiwasi kutokana na hofu ya kutokea vita vya biashara kati ya mataifa mawili makuu ya uchumi duniani, Marekani na China, kufuatia tangazo la wiki iliyopita la Rais Donald Trump la kuongeza ushuru mkubwa kwa chuma cha pua na aluminium inayoagizwa kutoka China. Hata hivyo, msemaji wa Wizara ya Masuala ya Mambo ya Nje wa China, Hua Chunying, ametangaza leo kwamba China iko tayari kukutana kwa mazungumzo na viongozi wa Marekani ili kusuluhisha mvutano huo wa kibiashara uliozuka baada ya kutangazwa kwa ushuru huo. Mshauri wa biashara wa White House, Peter Navarro, amekiambia kituo cha CNBC kwamba waziri wa Marekani wa fedha, Steven Mnuchin, na mwakilishi wa biashara, Robert Lighthizer, wanazungumza hivi sasa na viongozi wa China juu ya masuala ya biashara yanayozinufaisha nchi hizo mbili. Hizo tu ndizo zilikuwa habari za dunia. Msomaji alikuwa ni Patrick Nduimana. Punde mnaendelea na Idi Ligongo katika kipindi chake cha Kwa Undani.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na kukaribisha msikilizaji popote pale ulipo unapotusikiliza, ikiwa ni wakati mwingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Sasa leo katika kwa undani tutaangalia ujumbe wa Pasaka ambao umetolewa na Baraza la Maaskofu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri nchini Tanzania, KKKT, na katika sehemu ya pili tutaangalia hatua ya Marekani ya kuwafukuza wanadiplomasia wa Russia, shauri hili ambalo vile vile limeungwa mkono na nchi za Umoja wa Ulaya. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha kwa undani, ambapo katika kipindi hiki tunaangalia baraza la maaskofu wa kanisa Katoliki, kanisa la Kiinjili na Kilutheri nchini Tanzania, KKKT, ambalo lilitoa ujumbe ambao wenyewe imesema ni ujumbe wa Pasaka kwa ajili ya taifa la Tanzania, ujumbe huo ukiwa umepewa kichwa kinachosema taifa letu, amani yetu. Sasa katika waraka huo ambao umezungumzia masuala mbalimbali, likiwemo mojawapo ni swala ambalo limekuwa likizungumzwa hivi sana nchini Tanzania, kwamba sasa hivi kumekuwa na hali si nzuri ya kiuchumi nchini Tanzania. Alikadhalika, swala lingine ambalo limekuwa likiashiria ni swala ambalo wanaharakati, wanasiasa na vyombo vya habari wakieleza kwamba kuna ishara za kuwepo kwa kuminywa kwa demokrasia nchini Tanzania, sambamba kabisa na ule uhuru wa kujieleza, vile vile masuala ya wanasiasa ambayo serikali ya Tanzania imeelezwa kwamba imekuwa ikifanya hila kuhakikisha kwamba vyama vya upinzani havina nafasi ya kutekeleza siasa zao. Sasa tukianza kuangalia swala ambalo mojawapo limeelezwa na waraka huu ni swala la masuala ya kiuchumi, ambapo yenyewe imezungumzia kwamba swala moja la sekta binafsi na mashirika ya dini kwamba ni wadau wa maendeleo wa serikali, kwa hiyo na si washindani wa serikali ya Tanzania katika kuchangia maendeleo ya taifa, ambao wamegusia swala la mazingira yasiyo rafiki kuhusu wadau hao, kwamba ni kikwazo kisicholeta mshikamano kati ya serikali na sekta binafsi na mashirika ya dini. Ni mambo mengi tu ambayo yamezungumzwa katika waraka huu. Katika line ya simu ninaye mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kiuchumi kutoka nchini Tanzania, Dr. Godfrey Mnubi. Labda Dr. Mnubi, moja kwa moja tukianza kuliangalia swala hili ambalo nimegusia, swala ambalo pia wamezungumzia mfumo wa ukusanyaji kodi ikiambatanisha juu ya kipengele cha masuala ya uchumi, ambapo kwa hivi sasa swala la kodi limekuwa ni linaleta utata hapo Tanzania. Baadhi ya wafanyabiashara wakilalamika kwamba kodi ambayo imekuwa ikikusanywa ni ya juu. Alikadhalika, kumekuwa na hatua kali za makusudi kabisa ambazo zimekuwa si rafiki kwa wafanyabiashara wengi katika swala la ulipaji kodi, jambo ambalo tunaona kwamba wiki iliyopita mamlaka mapato nchini Tanzania ilitoa taarifa kwamba itafanya mazungumzo na wafanyabiashara ambao kwa namna moja ama nyingine wameona kwamba kuna hali ambayo si rafiki ya ukusanyaji wa kodi. Lakini vile vile katika swala hili kuna swala la ambalo waraka huu umegusia ni kuongezeka kwa vijana wasio na ajira, kwamba lazima jitihada za makusudi zifanyike ili kuhakikisha kwamba hali hii inaondoka. Hali ya kukosekana kwa ajira ili kuendana na dhana ya uchumi wa viwanda ambayo imekuwa ikipigwa debe na serikali ya Tanzania ya awamu hii. Sasa Dr. Godfrey Mnubi, kwa mazingira ambayo yapo ukiangalia waraka huu, je, yanaakisi kile ambacho kimeelezwa na hili baraza la maaskofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri nchini Tanzania, KKT, ambalo kwa namna moja ama nyingine hawakuandika moja kwa moja, lakini wameelezea katika namna kabisa ya kuashiria kwamba ndio hali jinsi ilivyo hapo nchini Tanzania. Dr. Godfrey Mnubi. Dr. Godfrey Mnubi, kama upo kwenye Naam, naona mawasiliano ya simu si mazuri kidogo, lakini kile ambacho kingine kimegusiwa katika waraka huu ni masuala mengine ambayo tutagusia baadaye. Naona hapa Dr. Godfrey Mnubi amerejea. Sasa Dr. Godfrey Mnubi, tumeona kwamba swala la kiuchumi ambalo linazungumzwa sana hapo nchini Tanzania bado limekuwa ni tata, mpaka tunaona wale viongozi wa dini, na waraka huu utakuwa ni wa pili. Ule wa kwanza uliotolewa na Baraza la Maaskofu wa Kanisa Katoliki. Sasa hivi Baraza la Maaskofu wa Kanisa la Kilutheri wamezungumzia swala hili la uchumi. Sasa kile ambacho wamekieleza ndani ya masuala mengi ya kiuchumi, je, ni hali ambayo inaakisi hali halisi iliyopo hivi sasa nchini Tanzania?
Nashukuru sana idhaa ya Kiswahili Sauti ya Amerika. Kwa ufupi, labda lazima tutambue kwamba nchi yetu kwa sasa inapitia mabadiliko aina mbalimbali yenye lengo la kujenga uchumi imara wa viwanda, vilevile kuboresha maisha ya Watanzania. Sasa maono ya rais ya kujenga uchumi imara na wa kiwanda hayaji kama gharika. Maendeleo ni hatua kwa hatua, na lazima tuwe na ule mchukuo wa dhamira. Kwa hiyo mfumo wa mazoea wa baadhi ya watendaji kukwepa majukumu yao ya kulipa kodi au kuhakikisha kodi inalipwa, pesa za lusolusua hizi, ufisadi, utakatishaji wa fedha, zote zilikuwa na mzunguko na zinasambaa katika hali halisi ya maisha ya wananchi. Kwa lazima kweli, na hii mifumo ya pesa ambayo sasa iko iko madhubuti, lazima ni kweli mzunguko wa pesa utaisha na hali halisi ya maisha itakuwa ngumu. Ni kweli maisha yamekuwa na changamoto katika mtazamo na uhalisia wa jamii. Ni kweli serikali inakusanya kodi kwa kasi kwa maendeleo chanya ya watu. Ni kweli matumizi stahiki ya rasilimali zetu zinaonekana. Lakini cha msingi kinachopatiwa ni elimu hamasishi yenye kukuza uelewa wa kinachofanyika na jukumu la kila mtu kujua na umuhimu wa kulipa kodi alipe. Sanjali na hilo, shirika letu na umeongelea la mapato TRA lazima litende kazi kwa weledi na uzalendo. Kwa hiyo kodi isiwe adhabu au msalaba kwa mwananchi. Kwa hiyo lazima lijue kwamba, yani, unadili na wananchi, unawashughulikia. Kwa hiyo uzalendo uwepo na weledi uwepo kwamba kulipa kodi siwe adhabu. Lakini vile vile lazima tuelewe na kutambua jukumu la msingi la kila mtu kujituma na kufanya kazi kwa bidii. Hii ndio njia pekee ya kuboresha maisha.
Lakini ukiangalia hapa kuna masuala ambayo yamekuwa yakizungumzwa sana na wanaharakati mbalimbali, wachambuzi wa masuala ya kiuchumi, na ndilo ambalo waraka huu wa Baraza la Maaskofu limeeleza kabisa bayana kwamba ndicho ambacho wanakiona kuna hali ya kutaka kutekelezwa na kurekebishwa baadhi ya mambo, ili hiyo hali ambayo umegusia hapo iendane sambamba kabisa. Lakini kwa kile ambacho wanakizungumza hapa maaskofu baraza hili la maaskofu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri nchini Tanzania, ni ndicho ambacho kinaakisiwa katika jamii.
Nashukuru, naamini kabisa ni maaskofu wetu wana hilo jukumu la kiroho, lakini vile vile huwezi kutenganisha majukumu ya kimwili ambao umeona vema kuyagusia. Kama ulivyosema, wamegusia masuala mengi ya kiuchumi, usalama, katiba, elimu, kitu gani, lakini naamini ni wajibu wa kanisa kama taasisi ya kidini, pamoja na kutoa maono ya kimungu kuliombea taifa, ambao waraka huu wa Pasaka umegusia hilo kitu. Lakini vile vile naamini si kitu cha ajabu kama kanisa nishauri serikali na kutoa maoni yake. Kwa kama kanisa, kama taasisi ambayo iko ndani ya Tanzania, imeona ni muhimu, na serikali nafikiri ni njia moja au nyingine kuishauri kwamba kitu gani unafikiria serikali iboreshe, vitu gani vya kiusalama unafikiria serikali unaweza kuishauri, vitu gani vya kijamii, vitu gani vya kiuchumi. Kwa naona ni wajibu vile vile wa kanisa kuishauri serikali na kutoa maoni yake. Kwa hiyo ni kweli inaweza kaa na halisi na uhalisia wa hali halisi watu wanayoonaje kwamba changamoto wanaisha, na serikali unavyoshauri itaangalia vitu gani tije kufanyia kazi, vitu gani tifanyia kwa wama. Lakini kama nilivyosema, maendeleo hayaji kama gharika, kwamba leo tu hali halisi ya maisha kwa nchi yetu inapitia kwenye mabadiliko mbalimbali. Hayo mabadiliko, kuna changamoto nyingi katika kuhakikisha mabadiliko ile kuanzia ngazi ya juu ya maendeleo inashuka mpaka kwa mtu wa chini. Kwa hiyo naamini kwamba ni waraka mzuri na ni waraka ambao unashauri serikali. Sasa serikali itaamua kitu gani cha kufanyia kazi kwa muda huu na kwa wakati mwafaka.
Naam, tumsikie basi kiongozi wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri nchini Tanzania, Dr. Frederick Shaw, ambaye yeye aliweka bayana nia yao na namna ambavyo walipata waraka huu na kutoa kwa jamii ya Watanzania.
Sisi maaskofu wa AAAT tungependa kusema kwamba waraka huu hakujatoa kwa kuhukumu. Waraka huu ni matokeo ya kufunga kwa muda mrefu tu. Ni matokeo ya maombi kwa muda mrefu tu na matokeo ya kutafakari kwa utulivu na kwa unyenyekevu. Na ndiyo iliyotufanya tukakutana maaskofu wote wa KKKT tarehe 15 Machi pale Arusha. Tulifunga, tuliomba na tukamsihi Mungu atupe ujumbe ambao tunatoa sio tu kwa waumini wa kanisa lakini pia kwa nchi. Tunawaomba mweke itikadi zote za vyama za kisiasa tusiweke pembeni, ambayo unayaona yanatekelezwa, yanafanyika, hayo yatendeni, yale maovu yaache. Yapo mambo ambayo tumeyataja katika waraka huu na ambayo mimi nasema Mungu akujalie tuyatafakari, yale ya kuunga mkono na kuendelea kuyatenda kwa ajili ya taifa letu la Tanzania, yale ambayo yanaendelea ni ya kukataa ni ya kuacha, hayo kuyaache.
Naam, basi ni Dr. Frederick Shaw ambaye yeye ni anaongoza kanisa hilo la Kiinjili la Kilutheri nchini Tanzania KKKT, ambaye yeye alisema kwamba akijumuisha pia yale ambayo yamezungumzwa katika waraka huu ambao swala ambalo lingine Dr. Mnubi limegusiwa ni hofu ambayo imeelezwa kuwepo ndani ya nchi ya Tanzania hasa ya masuala ya utekaji watu, kwa watu kupotea, mashambulizi ya silaha dhidi ya viongozi wa kisiasa. Hili tuliliona hadharani kabisa lilifanyika kwa Nape Nnauye, mauaji yenye mwelekeo wa kiitikadi, mauaji ambayo pengine tunaweza tukasema kwamba yalitokea kutoka Kibiti. Halikadhalika kuna viongozi wa upinzani ambao tayari wameshapoteza maisha. Halikadhalika wananchi wasiokuwa na hatia, hivi juzi tuliona yule mwanafunzi Aquilina akiuawa. Moja kati ya mambo ambayo yamezungumzwa ndani ya waraka huu, japokuwa hayajagusa moja kwa moja matukio haya, lakini yameashiria vile vile kuwepo swala hili. Wamezungumza swala la uhuru wa watu kujieleza, kukusanya na kupata habari, vile vile kubanwa kwa uhuru wa bunge, mahakama na tume ya uchaguzi. Swala hili pia limelalamikiwa sana na wanasiasa mbalimbali na wanaharakati katika uchaguzi ambao umefanyika siku za karibuni, kuanzia ule wa serikali za mitaa na ule uchaguzi mdogo wa majimbo mbalimbali hapo Tanzania. Sasa je, kile ambacho kipo ni ukweli halisi wa haya mambo ambayo yamejumuishwa katika waraka huu, Dr. Mnubi?
Nashukuru. Labda niongee swala la ulinzi na usalama, ambao naamini hii swala ni tatizo ambayo linahitaji taarifa za kiintelijensia za kujua uhalisia na hali halisi kabla ya kulisemea. Ni kweli kumekuwa sintofahamu kuhusu hali ya usalama, kumekuwa na matukio ya kupotea watu, kutekwa, kuuawa. Kuna matukio ya kupotea watu Kibiti, wakiwepo maafisa wa ulinzi na usalama, watu wenye itikadi mbalimbali za siasa, wanasiasa, wanahabari. Lakini hali hii inaamsha wito kwa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kuongeza juhudi za kutenda kazi kwa weledi katika kutekeleza majukumu yao ya msingi na kuhakikisha ulinzi na usalama wa kila mtu unalindwa na kuheshimiwa kama yote. Kwa vile vile suala la msingi katika ulinzi na usalama, wananchi lazima wahusike. Hivyo basi wananchi wajitahidi kutoa taarifa ambazo zinaweza zikasaidia ili vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vianzie wapi, ili kuweza kuwabaini watu ambao wanasababisha haya matukio.
Naam, asante sana. Lakini vile vile waraka huu umesisitiza kwamba vile vyombo ambavyo vinasimamia ulinzi na usalama kuwajibika ili kuondoa hii hali ya sintofahamu katika jamii. Lakini katika hali ambayo nyingine, kiongozi wa kanisa Katoliki nchini Tanzania Kardinali Polycarp Pengo, yeye alitoa ujumbe akikana kuhusika kutokana na ule waraka ambao ulitoka awali wa baraza la maaskofu wa kanisa Katoliki, ambao wenyewe ulikuwa ni waraka wa kwanza kabla ya huu waraka wa pili kutoka kwa kanisa la Kilutheri nchini Tanzania. Na alikuwa na haya kusema:
katika wiki chache zilizopita watu wamekuja kwangu wakaniuliza, unaionaje ile barua ya maskofu kuhusu Kwaresma mwaka huu? Ninazungumzia hilo, na wala mtu asienda support kitu kingine. Ndio maana nataka kusema wazi, barua ile ijapokuwa hata jina langu mnaliona limeandikwa pale kwamba na mimi niwe moja kati ya waandishi au watamkaji wa. Mimi nimepokea, baadhi yenu mmeshaipokea. Sioni namna gani mimi naweza kuwa mwandishi au mhubiri kwenu kwa ile barua ambayo imetungwa labda na maskofu, na mimi na baadhi ya maskofu, lakini mimi mwenyewe hata nilikuwa sijaiona, hata nilikuwa sijaambiwa kuna kitu cha namna hiyo kinakuja mpaka kilipo tuelewane vizuri. Naposema hivi, sitaki kusema ile barua ni mbaya. Moja tu ni kwamba barua nzima imechanganya vitu viwili. Mwalimu angekuwepo angepiga kelele, msichanganye maskofu, msichanganye dini na siasa. Na hilo nawaambia, sina hofu. Wende mkamwambia mtu yeyote nimesema hivi. Najua labda hata wengine umekunja nyuso, kunjeni tu, lakini huo ni msimamo wangu. Ziko sehemu katika waraka huo zinazochanganya dini na siasa, na si kazi ya maskofu, ni kazi yenu wanasiasa. Siwezi kwanza nikaanza kuchambua na kukritisize serikali katika mambo yaliyo yazo. Sikupewa mamlaka hayo. Na kwa nini niwe padri na kutaka nikubali kuwa askofu na huku kumbe wito wangu ni siasa? Takuwa na msaliti hata yule aliyenipa wito huo. Lakini yale ya kwanza kusema serikali ya awamu ya tano inagandamiza uhuru, inafanya ni wewe askofu, uhuru wa kisiasa umejua wapi? Umejuaje na mambo ya ndani ya kisiasa kuyajua na bado huja kutamka? Nadhani tumeelewana.
Naam, basi hayo ni mazungumzo ama kauli ya kiongozi wa kanisa Katoliki nchini Tanzania, Kardinali Pengo, akitoa maelezo ya kwake yanayokinzana kwa namna moja ama nyingine juu ya yale ambayo yanaendelea, hasa kwa mabaraza ya maskofu nchini Tanzania kutoa waraka ambao unaashiria hali ya kisiasa, kiuchumi, hali kadhalika hali ya uhuru ambao inapatikana nchini humo. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Sehemu ya pili tutaungana kujua kile ambacho kimetokea katika nchi ya Marekani na jumuiya za Ulaya juu ya kufukuzwa kwa wanadiplomasia wa Russia. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki ambapo hii leo tunaangalia hatua ya Marekani kuwafukuza wanadiplomasia 60 wa Russia, jambo ambalo vile vile baadhi ya nchi hasa za Umoja wa Ulaya nazo zimejiunga kufanya hatua kama hii ya Marekani, ikiwa ni juhudi zilizoratibiwa kwa pamoja ili kujibu kisa cha kupewa sumu hapo Machi 4 huko nchini Uingereza, jasusi wa zamani wa Russia ambacho Uingereza inaishutumu Russia kuhusika nacho. Kwenye line ya simu tunaye hapa Dr. Patrick Negula ili kuweza kuzungumza swala hili. Lakini Dr. Patrick Negula, hivi sasa tunaona kwamba Russia tayari yenyewe imeshatoa tamko kupitia kwa balozi wake ambaye anahudumu hapa Marekani kwamba hilo litakuwa ni kosa kubwa kabisa kufanywa na Marekani. Ni Anatoly Antonov ambaye ndiye balozi wa Russia. Je, hizi kauli za Russia na hali halisi jinsi ilivyo, na hivi sasa tunafahamu kabisa kwamba Rais Donald Trump yuko katikati ya ile kashfa ambayo inaendelea hivi sasa ya kuhusika na masuala ya kimapenzi na yule mcheza filamu wa filamu za wakubwa ama ngono hapa Marekani. Je, hili nalo linachukuliwa kama vile kufunika ili mambo mengine yapite? Manake kuna habari ambazo ama wachambuzi wanasema kwamba inapotokea swala muhimu, basi Rais Donald Trump huweka swala fulani ili kuweka mazingira ya watu kusahau kile jambo ambalo limekuwa likizungumzwa. Lakini tunaona sasa hivi sasa nchi za Umoja wa Ulaya, baadhi hizo ya nchi zimeunga mkono swala hili.
Kwanza tu niseme kwamba suala hili ni kubwa ukiangalia kwa karibu zaidi. Baadhi ya mataifa zaidi ya 18 katika jumuiya ya Ulaya, mataifa makubwa yenye sauti kubwa duniani, yameunga mkono kuondolewa kwa baadhi ya maafisa ubalozi wa Urusi ambao walikuwa wakiendeleza shughuli ambazo zinafikiriwa kuwa kwamba ni za kijasusi za uchunguzi katika mataifa haya yote duniani, mimi naona tu swala la mwanadada ambalo limejitokeza halitaweza kuzuia swala hili ambalo ni kubwa na lina upana mrefu zaidi katika bara la Ulaya na hapa Marekani.
Sasa tukiangalia swala hili la hawa wana wana diplomasia 60, majibu ya Russia yatakuwa ni nini hasa? Maanake uongozi wa Rais Donald Trump umekuwa pengine kwa namna moja au nyingine umekuwa ukishutumiwa pengine kutotoa msimamo wa makauli za moja kwa moja kuiwajibisha Russia. Hata juma lililopita tuliona kwamba Rais Donald Trump akilaumiwa sana hapa Marekani kwa kumpongeza Rais wa Russia Vladimir Putin kwa kushinda uchaguzi. Je, hili linakuwa vipi?
Mimi tunaona tukiangalia katika baadhi ya vyombo vya habari hapa Marekani ambao wamemnukuu msemaji wa Rais wa Russia kwa kusema kwamba hatua hii imechukuliwa kama kulipiza kisasi. Na mimi tu niseme tu kwamba sidhani kwamba baadhi ya mataifa haya makubwa duniani ambayo yamefanya maamuzi haya ya kuondoa baadhi ya maafisa wa ubalozi wa Urusi katika nchi kadhaa za Ulaya na hapa Marekani, mimi naona tu wameonyesha mshikamano wa pamoja na taifa hili la Marekani ikiongozwa na viongozi wa juu wa serikali, wameonyesha mshikamano wa karibu ili kuvunja mtandao ambao ulikuwa umetandaa katika bara la Ulaya vile vile hapa Marekani.
Sasa hatua hii ni kwamba vile vile ni kuonyesha kwamba ule mshikamano madhubuti dhidi ya Marekani na mataifa mengine ya Ulaya inazidi kuwapo na kuimarika zaidi. Manake tunakumbuka kulikuwa kuna baadhi ya kauli ambazo zilikuwa zinaonyesha kutofautiana katika baadhi ya mambo, hasa yale yanayozungumzwa na Rais Donald Trump.
Mimi naona tu nchi za Ulaya na taifa hili la Marekani wameweza kuonyesha mshikamano wa pamoja kwa sababu moja kuu ya kujaribu kuimarisha uhusiano wao wa kiuchumi na kibiashara ambao umetokea baada ya taifa la Uingereza kujiondoa katika jumuiya ya Ulaya. Kwa hiyo uamuzi huu tena unarudisha ule mshikamano uliokuwepo zamani na baadhi ya mataifa ya nchi za Ulaya pamoja na taifa la Marekani.
Na tukiangalia kwamba ni nini hasa Russia unaweza wakafanya kama kujibu mapigo kwa hiki ambacho kimetokea?
Sidhani kama Russia unaweza wakafanya jambo lolote, bali tu ni kutoa kauli kama tulivyoona iliyotolewa na msemaji mkuu wa Rais wa Russia kwamba hatua zilizotolewa ni hatua za kulipiza kisasi. Na ni vigumu sana kwa taifa la Russia kufanya jambo lolote kwa sababu sidhani kama wanaungwa na mataifa mengi ulimwenguni kutokana na matendo wanayofanya dhidi ya mataifa mengine hapa duniani.
Na kisiasa kwa upande wa Rais Donald Trump ni swala ambalo litaongeza pengine ile picha yake sasa hivi kuona kwamba ni mtu angalau madhubuti kabisa ambaye anaweza kuiwajibisha Russia, jambo ambalo mara nyingi watu wamekuwa wamesema pengine hawajibiki ipasavyo.
Mimi naona tu uamuzi huu wa serikali ya Trump utapokelewa vizuri na wananchi wengi hapa Marekani kwa kuonyesha umakini, kwa sababu baadhi au sababu iliyotolewa ya kuondoa maafisa hawa ni kuhatarisha au kudhoofisha usalama wa taifa la Marekani, ambao ni jambo muhimu sana katika hali ya kuendeleza uchumi na biashara katika taifa hili.
Dr. Patrick Negula, shukran sana kwa kuwa nasi katika kipindi hiki cha Kwa Undani hii leo. Ni kualike tena msikilizaji wetu hapo kesho katika muda mwingine kama leo, ambapo tutakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi cha leo, jina langu ni Idi Ligongo, na usikose kuwa nasi hapo kesho katika Kwa Undani.